sinabi ng pampederal na ministro sa Depensa na ang pahayag sa kung saan gagawin ang 12 bagong submarino ng bansa ay gagawin bago matapos ang kasalukuyang taon. Ito ay papalit sa tumatandang submarinong Collins na sinabi ni Ministro Marie Spain bilang pinakamalaking proyekto sa pagbili sa kasaysayan ng Australia. Ayon kay Binibining Payne, itinutulak ng gobyerno ang isang kalalabasan na magbibigay ng benepisyo sa Australia. Itinaas niya ang South Australia na kung saan namamatay ang mga industriya ng pamrika bilang isa sa mga lugar na kung saan ay may napakataas na bilang ng walang trabaho.
We are in fact across a number of areas working very hard for the voters of the entire country and particularly South Australia, of course, in the interest of my colleagues from South Australia.
Sinabi sa SBS ng mga taga-depensa na ang proseso ng pagpili ay malapit nang matapos ng kagawaran at ang susunod na hakbang ay mula sa National Security Committee na pinamumunuan naman ng punong ministro upang mag-aproba sa desisyon. Si Dr. Andrew Davis ay mula sa isang research and advocacy group, ang Australian Strategic Policy Institute. Naniniwala si Dr. Davis na nasa interes ng gobyernong gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon.
And I think there's no surprise that a decision will be sooner rather than later, because I think even if the government had preferred to do it later, the politics of an impending election and South Australia in particular was going to drive an early announcement.
Gumawa naman ng pangako si dating punong ministro Tony Abbott na gagawin ang mga submarino sa Adelaide. Ito ay isang pangakong inulit pagkatapos sabihin ng mga tagagawa mula Japan, France at Germany na pinipili nilang buuin ang mga ito sa Adelaide. Sinabi naman ang tagapagsalita ng pampederal na oposisyon sa depensa, Stephen Conroy, na masyadong matagal magdesisyon ang koalisyon.
Valuable time has been lost as the Abbott-Turnbull government has lurched from broken promise to bad decisions.
Ang bagong linya ng mga submarino ay unang ipinahayag sa Defense White Paper noong 2009 nang ang Labor ay nasa pwesto pa. Sinabi ni Ministro Marie Spain ng Depensa na ang proseso ay sadyang pinahahaba ayon sa pangangailangan.
The most important thing that I am able to do and in working with my colleagues is to deliver the best possible capability outcome for Australia in relation to the future submarines.
Naging interesado ang mga industriya pagkatapos ilabas ng pamahalaang koalisyon ang estratehiyang laman ng white paper na ipinahayag noong nagdaang buwan. Ito ay dahil gagastos ng 190 bilyong dolyar ang bansa upang pondohan ang proyektong tatagal ng 10 taon.